Od druhé přímé volby prezidenta republiky uplynul o víkendu rok. Povedlo se od té doby alespoň trochu uklidnit emoce ve společnosti a spojit rozdělenou společnost. Nejen o tom budeme mluvit v dnešním interview, plus mým hostem je textař, producent, kulturní antropolog Michal Horáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview plus.
Pane Horáčku, uplynul rok od druhé přímé volby prezidenta. S odstupem toho jednoho roku, udělal byste tehdy něco jinak?
Tak jistě, spoustu věcí, to člověk může být, každý může být generálem po bitvě, že jo. Nebo vždycky nás napadnou ty nejlepší vtipy na těch schodištích, když jdeme ven.
Takže a nás ty nejlepší otázky, když vyjdeme ze studia.
Že jo, no, tak nepochybně ano.
A co?
Tak asi bych zřejmě nevěnoval tolik energie a sil a peněz tomu, abych objel opravdu všechna města. Musím říct, všechna, co jsem objel, teda objel jsem 550 míst. Jeví se, že přece jenom žijeme v tom věku jiného způsobu komunikace, že mnohem spíš zasáhne člověk lidi prostřednictvím sociálních sítí nebo médií. Nicméně líto mi to není, jo. Protože kdybych nenavštívil tolik míst, nesetkal bych se živě s tolika lidmi, nepoznal bych tolik příběhů. Možná mi to nepomohlo jako prezidentskému kandidátovi, ale docela určitě mě to pomohlo jako tomu zmiňovanému antropologovi a taky textaři.
A co jste si odnesl z toho poznávání republiky a poznávání lidí, kteří v této republice žijí?
Že tady je ohromná spousta úspěšných, zajímavých, tvořivých lidí, o kterých se mnoho neví. Bych tak připomněl, třeba jsem navštívil někde u Opavy továrnu, který jsem vůbec nevěděl, menší továrna je to, která dělá báječná lana, jo, na který třeba visí ten pan Ondra na těch skalách, nebo také to používá třeba Mossad, jo, nebo Bundeswehr. Akorát jediná armáda, který to bylo nabídnutý a nepoužívá, je česká armáda. To mě zaujalo. A spoustu takových věcí, jako někde v Sušici, zkrátka jsou specializovaní na to, aby dělali stěžně k jachtám, no, kdo by to byl řekl. A teďka vždycky je zatím příběh, jak k tomu ty lidi přišli, co novýho v tom vymysleli. No, to jsou úžasný, jako zábavný a pozvuzující příběh.
Když vám vstupuji do řeči, tak ten váš dojem z toho, jak jste vedl kampaň, jak jste se setkával s lidmi, byl pozitivní.
Ne, jenom, byl pestrý. Pozitivní byl v těch případech, které jsem zmínil a v mnoha dalších, totiž, že jsou lidi, kteří umějí v těch místech, kde bydlí, inspirovat ty ostatní a jsou vlastně skoro nepostradatelní pro blaho těch míst, kde žijou. Ale pak je tady taky hodně smutku a snad i zoufalství z empirických dat. Víme, že tady na 900 tisíc lidí v exekucích, že jo. Často jsou to lidé, kteří se do toho dostali bezmála nezaviněně. Oni totiž často mají velmi nízký důchod nebo malý příjem a oni se s ním dokážou vypořádat s tou situací. Oni jsou šetřiví a dokážou s tím žít. Ale pak najednou přijde nějaký nevyspytatelný náhlý výdaj, který musí dát. Třeba lednička se jim vysype po 15 letech a musí koupit za 10 tisíc ledničku. Oni nemají těch 10 tisíc. Tak si to jdou půjčit na ten spotřebitelský úvěr. Ten problém je, že ty podmínky, které oni nedokážou přesně jako zhodnotit, potom způsobí, že místo 10 tisíc dluží na tom penále třeba 50 tisíc a to už je neřešitelné.
Když jste zmínil nebo načal ty exekuce, tak nebylo to třeba téma, které hodnotíte zpětně jako opomíjené v té prezidentské volbě? Neměli jste tomu i vy jako kandidáti věnovat více pozornosti?
Já jako jediný jsem byl ten, kdo to skutečně takhle zhodnotil. Připravili jsme návrh na řešení základní věci. Dluhy fyzických osob vůči státu. Ano, navrhoval jsem, aby dluhy se splatily, to já věřím tomu, že když si uděláme dluh, musíme ho splatit, ale aby těm lidem bylo prominuto to veliké penále. A tak se vrátili zpátky do té normální ekonomiky. Ono to vypadá jako levicový návrh, ale vůbec ne. Vlastně je to návrh, který by umožnil lidem, aby už nepracovali na černo a nepohybovali se v té ekonomice šedé nebo černé, ale aby se vrátili tam, kde pracujeme všichni ostatní a aby platili daně. A to jsem udělal jako návrh, nejenže jsem měl na to tiskovou konferenci, obešel jsem a jednal jsem se všemi šéfy parlamentních klubů, dokonce půl hodiny nebo ještě víc s panem premiérem Babišem a opravdu jsem se snažil na to upozornit.
Čili to téma nebylo opomíjené podle
z mé strany návrhu. Ne. Ale z jiných stran ano. Víte proč?
Co rozhodlo podle vás před rokem prezidentské volby? Máte to zanalyzováno zpětně?
Nedokážu to říct, ale nepochybně ten zlom nastal v okamžiku, kdy někdy v květnu, v červnu vyšly první průzkumy veřejného mínění a tam byl pan profesor Jiří Drahoš označen za toho, který by mohl snad tedy porazit stávajícího prezidenta pana inženýra Zemana. A od té chvíle vlastně už nebylo jako v našich silách změnit to, tu stále se prohlubující představu, že pan profesor Drahoš je tím jediným, kdo může toho pana prezidenta teda porazit. Jo. A už skoro nebylo co s tím udělat. Ale přesto, my jsme to věděli, že to tak asi bude, ale přesto jsme se snažili udělat kampaň, která přináší právě ty konkrétní návrhy a jeden z nich jsem tady zmínil.
A kdybyste měl zmínit jeden faktor, proč Miloš Zeman v lednu 2018 zvítězil v druhé přímé volbě prezidenta?
Já si myslím, že to byl, že neměl ve druhém kole dostatečně razantního a přesvědčivého soupeře. Protože ta volba vypadá jako, že to je jedna volba, ale oni se to vlastně volby dvě. První vrcholí tím prvním kolem, kdy jsou generováni tedy ty dva uchazeči do závěrečného boje. Ale od té chvíle začíná všechno znovu. Já jsem deklaroval svoji podporu panu profesoru Drahošovi. Jezdil jsem s ním na jeho přání, udělal bych lecos, dal jsem mu svoje, já nevím, billboardy, který jsem měl koupený, dal jsem mu svůj centrum tamhle na Vyšehradě a spoustu různých jiných věcí. Takže opravdu jsem se snažil. Nicméně stalo se, že v těch debatách, které následovaly, zkrátka pan prezident Zeman byl mnohem přesvědčivější a není divu, tak strávil v politice 25 let. A pan profesor Drahoš, myslím, že mu v očích lidí nebyl dostatečně, řekněme, vyrovnaným soupeřem.
Máte už po roce zanalyzováno, proč vy jste neuspěl, co bylo ve finále tím vaším největším handicapem?
Těžko říct, já si myslím, že to byly ty, že se nastavily ty průzkumy veřejného mínění tak, jak se nastavily a vznikl takový dojem, že jako se tříštějí síly proti Zemanovské, když to tak řeknu, a že je potřeba se sjednotit za tím jedním kandidátem. Myslím, že to bylo jako klíčová věc, to, ale pak, abych mluvil sám o sobě úplně, no jistě jsem mohl být kolikrát jako klidnější, jak bych tak řekl, jednoznačnější nebo stručnější, nevím, a myslím, že by to ale nerozhodlo. Jako jistě jsem mohl vystupovat lépe, než jsem vystupoval, ale myslím, že to nerozhodlo.
Řekl byste, že bylo vaším handicapem to, že jste intelektuál, člověk ze vzdělané rodiny s velkou tradicí, bohatý člověk, umělec, že to ve finále mohlo působit proti vám?
To je vlastně nepříjemné, že se na takovou otázku ptáte a že se na ní ptáte právem. Domnívám se totiž, že takový by měli být kandidáti, že by měli mít vzdělání, nějaký životní příběh za sebou, třeba i majetek, a že by to bylo jako v pořádku. Ale opravdu jeví se, že jedna z těch dělících čar rozdělené společnosti se možná vine tam, kde se dělí ta sféra důvěry jako ke kulturním elitám a na druhé straně úplně nedůvěry. To jsem zaznamenal mnohokrát.
Čím to podle vás je, že společnost je bezesporu tak razantně rozdělená, že ty loňské prezidentské volby to štěpení asi hodně ukázaly?
Já se domnívám, snad řeknu něco jako ten kulturní antropolog, že to je dávná situace českých zemí, že to se netýká vůbec těchto let nebo měsíců, že se to týká celých staletí. Je to totiž věčný spor mezi zastánci české uzavřenosti a otevřenosti. My máme takovou zvláštní zemi, jednu z mála, která vlastně je pořád tam, kde je od začátku své státnosti. Takový Polsko, kde je Polsko, pokaždé někde jinde. Ale jo, český země, Čechy a Morava zejména, jsou tam, kde byli už za Přemyslovců. Tak jsme za těmi nevysokými horami, tady jsme tak jako pěkně v takové té voliéře, jak tomu říkal jeden básník, voliéře zvané Čechy. A je tady tak, jako zdá se nám tady tak pěkně bezpečno, nemáme to moře, jo, který nutí člověka vlastně přemýšlet o nějakých velkých podnicích nebo nevyspytatelnou. To není nic jako zaručeného, takový moře. Že? No a ty naše hory. A takhle je to věčně, teďka bych mohl mluvit o spoustu historických příkladů, kdy jsme volili mezi otevřeností a uzavřeností. Ale v našich dnech se to nesmírně prohlubuje. Jo? Protože najednou my jsme se stali součástí většího celku, to je Evropská unie, a máme strach ještě zdůrazněný víc než kdykoliv předtím, z toho, že se v té Evropě a v tom světě jako rozpustíme, že nás je málo, že naši zemi vlastně nikdo nerozumí a co my teda.
No a pardon, že vám to pojde řečit, není právě tento strach nebo tato obava oprávněná? Není to tak, že ano, můžeme mluvit o otevřenosti, ale že prostě ta otevřenost přináší rizika, která zde dříve nebyla?
Je oprávněná. Stejně jako je neoprávněná, to jenom jak se na to díváte. Já jsem zastáncem toho, že máme být sebevědomí, že se máme vzdát té malověrnosti sami v sebe, že snad, když půjdeme do soutěže s ostatními, že nemáme co nabídnout a musíme zákonitě podlehnout. Tomu já nevěřím. Já věřím, že my jsme velmi tvůrčí národ a plný talentu. Takže já jsem zastáncem otevřenosti. Ale je-li někdo zastáncem uzavřenosti a má tento strach, který jsme popsali, no já mu to nevyčítám. To je stejně legitimní, jako zastávat tu otevřenost.
Není to tak, že při té otevřenosti se vlastně vytrácí naše národní suverenita, že podléháme rozhodování někoho jiného, že máme pocit, že o svých vlastních věcech si nemůžeme tady rozhodovat my, ale rozhoduje to někdo jiný za nás?
Tak my to rozhodujeme, protože jsme zastoupeni samozřejmě v evropských strukturách, to jako kdyby, já nevím, Pelhřimov nebo Český Krumlov říkali, tak to oni to ty Praze a co my. To je úplně stejný, jako, tak je nějaký rozhodovací fórum, nějaký grémium, tam se rozhoduje, my tam jsme součástí toho a samozřejmě můžeme získávat pro své dobré nápady, respektive pro nápady, které jsou v našem zájmu, spojence. Však Poláci, Slováci a Maďaři, kteří s námi tvoří tu vyšegrádskou skupinu, to už je hodně lidí. Jo. Teďka, když odchází Británie, klidně by dalším takovým blokem mocenským mohla by ta V4, která by prosazovala svoje a tím pádem i naše zájmy velice efektivně, tak já věřím jenom v to, že napřed musíme mít ty dobrý nápady, na který ty ostatní přistoupí a řeknou, jo, Češi přišli, bezvadný.
Je to tak jednoduché? Není to tak, že my můžeme přijít se spoustu dobrých nápadů, ale pak přijdou s dobrými nápady Němci nebo Francouzi a ty naše nápady zůstanou někde v šuplíku?
Tak může se to stát, jako je to vždycky to, při takovém rozhodování kolektivním, že jo? A já si myslím, že když to bude skutečně dobrý, takový ten návrh, když bude dobrý, tak bude dobrý nejen pro nás, ale právě pro tu Unii, aby byla silnější a čitelnější, akceschopnější. To potřebujeme.
Podle nejrůznějších ukazatelů se světu daří čím dál lépe. Ekonomicky, celosvětový ekonomický růst, chudých ubývá, negramotných ubývá, přístup ke vzdělanosti roste. Přesto i třeba podle nedávné studie organizace Oxfam, britské organizace, se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými a ta propast se rozevírá. Čím to podle vás je a jaký je na to recept?
Tak já souhlasím s tím, co jste řekl, že vlastně v celé historii jsme se dostali do báječného okamžiku, totiž, že na planetě Zemi je méně lidí pod hranicí chudoby než těch ostatních. To se nikdy předtím nestalo. To je závratný úspěch 20. století a vůbec průmyslové revoluce a demokracie a to všeho, čeho vyznáváme a máme vyznávat dál ty ideály. Je to nepochybně přínosný. Je to skvělý. To, že se rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými, to je taková stará písnička, která se říká vždycky, že bohatí bohatnou a chudí chudnou.
No ale máme na to data, která to potvrzují.
Ale já spíš říkám to, že chudí nechudnou, chudí jenom jako bohatnou, pokud se tak dá vůbec říci, spíš bych teda měl říct, poněkud zlepšují své životní podmínky, jako ne příliš okázale. Zatímco ty nůžky se otvírají spíš jedním článkem těch nůžek. Takže ty bohatí strašně rychle bohatnou a bohatnou tak závratným rychlým způsobem, že to nikdy nebylo. Takže je možný, že 1% lidí ovládne 70% bohatství zeměkoule. Je to možný. Ale pak ta síla jejich, i politická, bude tak obrovská, že vůbec nevíme, co to může přinést.
Máte recept na to, jak spojit rozdělenou společnost?
Ne, nemám, ani vlastně ho úplně mít nechci. Jo, protože já jsem zažil přece jenom společnost, která jako byla spojená deklarativně, 99,9% lidí volilo komunistickou stranu a ty strany Národní fronty, že to vypadá jako, že není to rozdělený.
Ale to byla formální volba a otázka, co ano, si lidé mysleli.
Ano, a ty lidé si myslí úplně opak, ale těch byla taky drtivá většina, co si myslí opak. Ale já spíš vítám společnost, která se dělí podle různorodých zájmů jednotlivých lidí a různých skupin, jako profesních, vzdělanostních, nevím, různých. A já vítám spíš tu společnost, kde je plodný střed. Ostatně i ten Masaryk to kdysi jako doporučoval, že kolikrát je lepší teda nebýt příliš svorní, ale svoji sílu čerpat z toho sporu.
Jo. To teď zažíváme v roce 2019, plodný střed ideí a myšlenek?
Nevím, jak moc je plodný, ale k tomu střetu dochází, já bych uvítal spíš, kdyby byl jako lépe argumentovaný na obou stranách. Jo. Zatím mi to připadá jako paralelní výkřiky, než že to je střet. Jakože se ty argumenty vůbec vlastně jako nepotkávají, že ti, co tvrdí A, to tvrdí a oslovují své vlastní spojence a názorově blízký lidi a ti, co tvrdí B, to též. Jo. Já bych uvítal, kdyby došlo k lepšímu dialogu, k podnětnějšímu a inspirativnějšímu.
Není to dáno také tím, že ten dnešní globalizovaný svět prostě pro spoustu lidí představuje hrozbu, představuje ohrožení, že mu nerozumí a že právě ne všichni logicky z toho dnešního uspořádání profitují?
Určitě to tak je, ten strach je oprávněný, protože ta změna je brutální v rámci jednoho života lidského. Se změnilo tolik, jako předtím za celá staletí. Já se tomu vůbec nedivím. Já jenom bych patřil k těm, kteří říkají, pojďme v tom najít příležitost, spíš než obavu.
Nevnímáte to tak, že politici zapomněli na v uvozovkách, ve velkých uvozovkách obyčejné lidi a že by bylo potřeba více naslouchat tomu, co chtějí voliči, co chtějí občané?
To já jsem to taky tak v té kampani říkal, ale to je něco, co bych spíš už jako neříkal. Mně to připadá takhle formulovaný dost populistický. Jaký politici? Já jsem se setkal s ohromnou spoustou politiků a musím říct, že mnozí na mě působil velmi dobře, zejména jsou to ty politici, kteří jsou někde na krajích nebo v obcích, nebo starostové, nebo rozumíte, těch statisíce těch lidí taky dělají politiku a dělají dobrou, protože spousta těch vesnic a měst prostě opravdu roste do krásy a prostě jsou teďka tak dobře vybavení, jako nikdy nebyli a je to jistě i zásluhou těch politiků. Já myslím, že politici na obyčejný lidi jako nezapomínají nějak extra. Jedině zapomněli. Aby jsme se k tomu vrátili. Na ty, kteří jsou přesně v těch exekucích, na ty, kteří jsou úplně nejspodněji. A víte, proč na ně zapomněli? Záměrně. Protože tihle lidé nechodí volit. Jo? Takže politici, ačkoliv je tady nějakých 900 tisíc lidí, kteří by potřebovali politickou reprezentaci a prosazování svých zájmů, tak nic takového se neděje. Protože politici dobře vědí, že se spíš obrací k těm, kteří nemají exekuce, ale tak jim není do zpěvu. Není do zpěvu a bojí se těch kulturních a mocenských elit, ale svou důstojnost opírají o to, že jsou přece jen výš než ti, kteří spadli do toho pekla těch exekucí a mnohokrát jsem slyšel, hele, já taky nemám moc peněz, taky jsem měl jako tyhle ty dluhy a já jsem to splatil, tak proč někdo jiný by to měl dostat zadarmo od vás, jo?
Textař, producent, kulturní antropolog Michal Horáček mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Horáčku, vy jste také před časem podal trestní oznámení na poslance za KSČM pana Ondráčka kvůli tomu, co o vás pronesl během té předvolební kampaně a poslanecká sněmovna poslance Ondráčka nevydala k trestnímu stíhání. Nevidíte to zpětně tak, že jste to měl raději řešit třeba civilní žalobou u civilního soudu?
Ne, nevidím, protože my máme nějaký právní řád, který má nějaký ustanovení, který musí platit pro každého. Právní stát je právním státem, jestliže každý občan té republiky je ve stejné pozici, má stejná práva, stejné naděje na to, by jeho právo bylo uplatněno. Já si myslím, že to byl takový test. Jo, docela já domnívám se, že už jsem to nebyl já, samozřejmě jako Michal Horáček, který se tady něco stěžoval, ale byl to státní zástupce a orgány činné v trestním řízení, kteří posoudili, že trestní čin byl spáchán a že je potřeba dovést tuto před řádný soud. No, to nebylo jenom moje.
Ale trestně právní.
Ano, trestně právní.
Jestli nebyla ta cesta
já
lepší
rozumím, co se mi ptáte.
K civilnímu soudu.
Ale já jsem napřed chtěl právě tohle, protože to je normální ustanovení trestního řádu. Proč bych teda se měl zdávat takového prostředku? Dobře, stalo se to, že poslanci jednoho ze svých kolegů nevydali. Ano, musel jsem se obrátit potom na občanskoprávní sféry, ale mrzí mě to, protože tenhle občanskoprávní spor je o penězích. Jo? To jako hlásáte, že chcete způsobenou škodu nahradit od někoho, ale dobré jméno pro mě se nedá peníze vůbec vyjádřit, jako že bych dostal 100 tisíc nebo Nebo,
a tak jde o princip.
No právě, jde o ten princip. A ten měl být tom trestně právním. A tady vlastně tam, kde se vlastně má uplatnit nějaký jako náhrada škody, to já nechci uplatňovat, to já jenom chci. A bylo zřejmé, že ten pan poslanec Ondráček o mně neříkal pravdu a to vědomě. Jinak charakterizováno, že o mě lhal. A to s ním se nemohu smířit, protože kdybych mlčel, tak bych souhlasil. A já nesouhlasím.
Někteří poslanci argumentovali při tom nevydání pana Ondráčka tím nálezem ústavního soudu, že politici a i političtí kandidáti vlastně musí snést trochu víc než v uvozovkách běžní občané.
Souhlasím, ale to vůbec se netýká tohoto příkladu, protože oni ten ústavní soud řekl to, co vy jste jako charakterizoval, že člověk ve veřejném prostoru a v politické kampani musí snést více. Ale jistě ne až za hranici zákona. Jo, kdyby on mě říkal, že jsem hlupák, nebo že špatně vypadám, nebo já nevím, cokoliv by si vymýšlel, tak pořádku, to bych jako nerespektoval, teda to bych respektoval, mávnul bych nad tím rukou. Ale on řekl něco konkrétního, totiž konkrétně to, že jsem byl nějakým agentem STB či co, ale to mi, já prokazatelně mám lustrační osvědčení, prokazatelně se všechno tohle dá najít v příslušných spisech, které jsem sám zveřejnil, takže on věděl, že neříká pravdu. A to už se snášet nedá.
Čili pro vás ta věc, ale pokud to chápu správně, neskončila, budete čekat, jak dopadne občanskoprávní spor?
Samozřejmě budu, ano.
I přesto, že už máme rok po volbách?
Samozřejmě, tak moje čest je pořád jenom jedna.
Michal Horáček, textař, producent, kulturní antropolog, je hostem v Interview Plus. Pane Horáčku, letos a na podzim si připomínáme a budeme připomínat 30 let od sametové revoluce. Naplnila se ta očekávání, která jste vy osobně v roce 89 nebo řekněme v listopadu a prosinci 89 měl?
No, já jsem ještě někdy v půlce listopadu 89 vůbec nevěřil, že se zhroutí to komunistické impérium, neboť přece to jsme všichni tady říkali, hele, co pak si kapři vypustí rybník. Navíc kapři měli armádu, policii, lidové milice, všechny mocenské nástroje, tajnou policii. A tohle všechno, já jsem moc nevěřil, že se to změní. Jo. Doufal jsem to teda strašně, že se to rozpadne, tohle impérium zla, ale jakože bych tomu věřil, to moc ani ne, to tady přiznávám. Jo. Přesto jsem se zúčastnil spolu s Michalem Kocábem, jsme založili tu iniciativu Most. Dokázali jsme přivést k jednomu jednacímu stolu občanské fórum a na druhé straně toho komunistického prezidenta, pana Adamce. Z toho vznikla jednání, která velmi rychlým, svižným tempem za 12 dní se stalo, že byl zrušený ten klíčový článek ústavy o tom, že tady má komunistická strana Československa takzvanou vedoucí úlohu.
Pardon, když skočím s dovolením dál, ve chvíli, kdy byl Václav Havel zvolen prezidentem, kdy bylo jasné později, že budou první svobodné demokratické volby, tak předpokládám, že jste měl nějaká očekávání, řekněme, na začátku roku 90. Tak mě zajímá, jestli se naplnila.
Mnohem se naplnila. Máme tady přece jenom právní stát, když pořád musíme bojovat o jeho kvalitu. Máme tady demokracii, jsme součástí Severoatlantické aliance a jsme tedy bezpeční v tomhle velkém silném spojenectví. Je tady Evropská unie se všemi svými problémy, ale přece jenom nesmírně se nám náš trh a možnosti rozšířily. Můžeme cestovat, vzdělávat se. A teď bych mohl mluvit ještě hodně dlouho, co jsem postrádal, po čem jsem toužil, aby se stalo, a ono se to opravdu stalo. Mnoho věcí jsme samozřejmě pokazili, to je jasný. Jo, tu privatizaci, kdy se vlastně vydal komunistickým ředitelům a náměstkům různých továren, zkrátka v rámci té privatizace a jejich privatizačních projektů, které mohli udělat lépe než dokoliv jiný, tak to pak opravdu dostali. To se mi nelíbilo.
Mluvíte o těch kladech, ale přesto jsou tady problémy, které už jsme popsali v tomto rozhovoru. To. Spousta lidí má zřejmě pocit, že předchozí režim byl pro ně lepší.
No, ono do toho taky vstupuje taková ta vzpomínka. Tenkrát, že jsme jeli na chatu do Špindlu a v létě do Bulharska. Tak. Ono to souvisí s tím, že člověk byl mladý a prostě je to takový, bejvávalo dobře, tak se zpívá v českých zemích po staletí. Takže se to týká i toho.
Vy jste mi před necelými 3 lety v Interview Plus řekl, že potřebujeme vzory, o kterých se nepochybuje. Kde je vzít?
Ano, to je strašně těžký, je to nesmírně obtížný. Já myslím, že to spíš záleží na nich. Jsou tady totiž lidi fantasticky inspirující, báječní lidi. Mnoho z nich znám. Ale problém je, aby oni třeba kandidovali do politických funkcí. To už je něco jiného, že jo?
Tak. Koho máte na mysli?
No tak spoustu lidí, kteří mě učili na vysokých školách třeba, nebo takový lidi, kteří z ničeho a ne nějakou privatizací, ale svým úsilím a nápady vybudovali velký světový firmy třeba, takových tady je, který umějí řídit, který umějí inspirovat ostatní lidi. To prokázali mnohokrát.
Poslední minuta našeho rozhovoru, pane Horáčku. Další tři neúspěšní prezidentští kandidáti, pánové Drahoš, Fischer a Hilšer, vstoupili do politiky, jsou senátory. Vy ne? Politika je pro vás uzavřená kapitola?
Já bych chtěl říci, že se cením toho, že pan Drahoš, pan Hilšer a pan Fischer kandidovali do senátu. Není to úplně sice jednoduchá pozice. Je to legitimní a já jsem každému z nich přál, aby uspěl. A jsem rád, že se to stalo. Protože přes všechny výhrady, které jsem kvůli mění měl, tak převažovalo přece jenom to, že jsou to vzdělání pro západně orientované
lidi. A vy a politika?
A já myslím, že mám větší talent na to, co jsem dělal předtím, že budu psát písničky, pokusím se o nějakou knížku a mám ještě další plány.
Čili v tuto chvíli ne?
Ne, určitě.
Michal Horáček byl mým dnešním hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Ještě dodám, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.